Anda mendengarkan podcast Baru Paham, bicara urusan pemilu dan HAM. Serial podcast ini sengaja hadir mengambil momen pemilu, khusus membahas aneka persoalan HAM. Rangkaian podcast ini akan ditutup dengan peluncuran agenda HAM oleh Amnesty International Indonesia. Agenda HAM berisi pekerjaan rumah prioritas bagi presiden terpilih. Saya Asrul Dwi, mari kita mulai bicara urusan pemilu dan HAM. Di edisi perdana podcast Baru Paham, kita akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai Papua. Sebab kalau Anda perhatikan gitu ya, dalam dua kali debat Capres yang sudah berjalan, Papua tidak banyak dimention atau disebutkan atau dibahas kedua calon presiden. Bahkan ketika mereka berbicara atau berdebat soal HAM, infrastruktur, sama sekali nggak kita temukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai persepsi mengenai orang Papua, ada gap antara orang Papua asli, persepsinya maksudnya ya, dan orang di luar Papua terkait masalah terbesar yang terjadi di Papua. Kalau menurut orang Papua asli, masalah yang paling besar yang terjadi di sana adalah pelanggaran HAM. Kemudian kalau orang luar Papua, masalah yang dianggap jadi persoalan utama adalah infrastruktur dan transportasi. Sementara orang Papua non asli bilang persoalan miras dan narkoba. Nah, untuk ngobrolin soal ini, kita akan berbicara bareng. Ini ada tiga orang narasumber atau tiga orang teman saya yang sudah ada di studio. Ada George Saa, dia ini juara lomba fisika tingkat dunia gitu. Asalnya dari Papua pastinya. Kemudian juga ada Ari Kriting yang aslinya orang Kendari tapi sering disangka orang Papua karena mungkin jokes-jokesnya ya, yang juga tema-temanya dan cara berbicaranya juga mungkin ya dianggap seperti orang Papua. Kemudian dari Amnesty International ada Papang Hidayat. Kita mulai dari Ari dulu kali ya. Sebagai orang yang sering disangka orang yang asalnya dari Papua dan sering muncul di TV gitu ya, Ari gimana ngelihat persoalan representasi orang-orang Indonesia Timur termasuk orang Papua di media-media mainstream di Indonesia atau di TV gitu?
Kalau menurut saya itu karena itu terjadi akibat disorientasi bangsa kita dalam melihat anak bangsanya sendiri. Sebenarnya secara ras saya terasa kami itu satu ras semuanya gitu ya. Cuman memang tidak pernah dibahas di Indonesia saja gitu. Orang-orang Indonesia suka kaget, oh kamu bukan orang Papua, oh kamu bukan orang Ambon, oh kamu bukan orang NTT. Tapi sebenarnya kami itu sebenarnya satu nenek moyang gitu. Nenek moyang kami yang ibaratnya mendayung dari pulau-pulau di Laut Pasifik masuk ke perairan Indonesia. Ada yang tersangkut di Papua, ada yang tersangkut di Maluku, ada yang tersangkut di Alor, ada yang tersangkut di Wakatobi. Sehingga sebenarnya kalau mau bicara roots ya kami satu akar ya. Itu yang kemudian menjadi dorongan dalam dirinya saya bahwa kami ini satu rumpun tapi di Indonesia tidak pernah dibahas. Kita tidak pernah melihat wajahnya kami secara kebudayaan gitu. Sehingga saya muncul gitu, berusaha hadir sebagaimana apa adanya kami gitu, apa adanya kami. Kemudian orang jadi bingung, wah ini dia orang Papua, orang Ambon, orang mana? Ya itu mereka sendiri yang bingung gitu. Padahal kalau kami di sana sih dalam tatanan kehidupan sosial sih sudah tahu, sama tahu gitu, ini orang mana, ini orang mana, dan tidak pernah ada masalah gitu. Yang disorientasi terhadap identitas budayanya itu bukan kami, tapi menurut saya sebagian orang-orang yang di kota yang katakanlah mereka belajar banyak hal tapi sebenarnya sih malah menyerap informasi yang tidak terlalu banyak menurut saya terhadap Indonesia Timur. Itu sih, dan itu juga memang sudah dari dulu sih, wajah Indonesia Timur itu sering diceritakan dengan cara yang salah gitu. Misalnya contoh paling gampang saja ya, orang-orang itu selalu kalau misalnya ketemu orang Timur, mungkin George juga sangat mengalami itu kadang-kadang. Kalau saya itu yang sering saya alami itu, Kak Ari, minta foto dulu. Berusaha menirukan kepribadian kami dengan cara yang menjengkelkan gitu. Itu mengganggu sekali karena sebenarnya kita itu tidak bersikap seperti itu menurut saya gitu. Apakah saya terlihat seperti itu, orang yang melakukan hal seperti itu, dan itu menurut saya konyol gitu jadinya gitu.
Tapi digambarkannya memang kan seperti itu kan, kalaupun ada gitu kan terjebaknya di apa, jadi stereotype gitu atau typecast gitu kan, dengan kategorisasi tertentu yang seperti yang mereka mau gitu kan ya.
Iya, itu sebenarnya tidak masalah, cuman menurut saya sih ada hal yang spektrumnya harusnya lebih luas daripada itu gitu. Melihat anak bangsanya kamu sesempit itu menurut saya menyebabkan ini sekarang banyak kejomplangan-kejomplangan ini, karena miskomunikasinya itu sudah dimulai dari cara yang salah mendefinisikan anak bangsanya kamu sendiri gitu. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu bentuknya adalah gradasi kebudayaan dan juga gradasi warisan genetika. Mungkin dari Aceh sampai turun ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, masuk ke Sulawesi, semakin ke timur itu ada gradasi. Cuman karena kita tidak pernah mau membahas gradasi yang di wilayah belahan timur ini, akhirnya kita merasa tidak ada keterikatan satu sama lain. Padahal menurut saya ya, ketika gradasi budaya ini dibicarakan dengan baik, didudukkan pada tempat yang kita tidak takut membicarakan perbedaan itu, maka menurut saya kita tidak akan pernah punya masalah. Pada akhirnya orang-orang Timur akan merasa sebangsa setanah air dan Indonesia. Selama ini kita itu selalu dipaksakan konsep sebangsa dan setanah air itu, tapi kita tidak pernah mendefinisikan itu secara luas gitu. Sebangsa dan setanah airnya kita ini bagaimana, satu rumpun kah? Misalnya nih, setiap kita ketemu dengan orang Malaysia, kita selalu bilang kita satu rumpun bangsa, iya kan, serumpun. Tapi kenapa ketika sama orang Fiji, sama orang Solomon, atau sama orang Papua Nugini, kita tidak pernah melihat itu? Nah, itu yang menurut saya kita gagal dalam hal itu, ya enggak? Yeah. Kenapa kemudian ketika saya pernah nge-tweet posting tentang Melanesia gitu, saya bicarakan Melanesia begini karakternya seperti ini. Melanesia itu berasal dari kata hitam, Nesia Nusa, orang-orang hitam yang mendiami pulau-pulau di belahan, biasanya identik dengan belahan Indonesia Timur. Oh, itu saya dikomplain sama netizen-netizen ini. Abang jangan ngomong-ngomong bahas Melanesia dong, abang kan orang Indonesia. Lah terus kenapa orang Melanesia gak boleh tinggal di Indonesia? Melanesia itu adalah sebuah ras dan diturunkan itu takdir Allah seperti itu gitu. Bukan pilihan kami untuk, kita tidak memilih lahir sebagai ras apa, dan di Indonesia tidak pernah dijelaskan ras seperti apa. Nah, ini yang menurut saya, sekarang ini kan kesadaran identitas ini mulai muncul ya, George ya. Kesadaran identitas, kita mulai melihat diri kita beda, tapi kita kok gak pernah punya ruang. Setelah kita sudah punya ruang, karena kan sosial media kan tidak memilih siapa yang punya ruang. Kita yang memilih untuk masuk ke dalam ruang-ruang itu, dan ketika ruang-ruang di, kalau dulu stasiun TV bisa membatasi orang-orang seperti apa yang mereka ingin masuk ke dalam layar gitu. Benar. Tapi melalui sosial media tidak bisa. Siapapun bisa punya chance yang sama untuk bisa hadir di layar kaca, dan menurut saya ini menjadikan kita punya kesadaran identitas yang kemudian hadir gitu, bahwa ada perbedaan yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Nah, Melanesia ini saya bilang tidak bisa kita membatasi bahwa di Indonesia tidak boleh ngomong Melanesia itu perpecahan. Salah. Menurut saya itu pola pikir yang salah. Melanesia itu adalah takdir kita lahir sebagai seorang manusia mewarisi identitas rasial yang mana, itu takdir gitu. Ketika kita lahir di Indonesia, ada di tanah Indonesia, maka kemudian kita dilekatkan sebagai nation-nya kita Indonesia gitu. Tapi jangan sampai karena kepentingan kita untuk Indonesia, kemudian akhirnya kita mau menistakan bahwa ada ras yang berbeda di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya harus didudukan kembali. Selama orang Indonesia selalu merasa bahwa kita satu rumpun ras Melayu, satu rumpun ras Melayu, maka yang bukan ras Melayu gimana dong? Iya kan? Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini kita sering membicarakan kesadaran identitas. Ketika kesadaran identitas ini muncul, maka semua merasa punya ruang untuk membicarakan jati dirinya.
Yeah.
Buktinya apa? Tionghoa. Tionghoa punya ruang besar di sini. Ketika sebagian dari mereka menolak disebut Cina, lebih memilih sebutan Tionghoa, itu kan bicara identitas.
Yeah.
Kemudian perayaan Imlek, meskipun ada pro dan kontra, itu kan identitas. Kemudian Timur Tengah, budaya Timur Tengah masuk ke Indonesia, itu bicara identitas. Iya, bicara identitas. Kemudian diserap oleh masyarakat lokal dan lain sebagainya, mereka bikin acara-acara yang bernuansa Timur Tengah, itu bicara identitas. Kemudian ras Melayu, Jawa, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan Melanesia? Seberapa banyak orang-orang Timur membicarakan kebudayaan ras yang memayungi mereka secara vulgar gitu? Seberapa banyak? Sejauh mana kami boleh bicara nih? Kalau misalnya cuman budaya tarian daerah Papua, tarian daerah sapu tangan, lenso, apa hahaha, saya pikir itu kita akhirnya bicara di permukaan remeh-temeh, padahal budaya itu jauh lebih dalam dari itu lagi, bahwa dia mewakili sebuah identitas yang berbeda. Menurut saya jangan dibatasi kebanggaan kami orang-orang Timur terhadap identitas kami, kalau misalnya kita masih mau bicara begitu. Kalau orang Indonesia merasa, orang Indonesia orang mana? Oh, orang Indonesia itu serumpun sama negara tetangga Malaysia. Kita juga serumpun sama Fiji. Kita juga serumpun sama Papua Nugini. Itu yang menurut saya sih harusnya mindset itu yang kemudian membuat kita sebagai sebuah bangsa itu akan kokoh di akarnya.
Iya, kalau bicara secara khusus Papua gitu ya, kebanyakan kan orang masih terjebak ngelihat sisi eksotismenya gitu ya, kalau di Papua. Nah, kalau George sendiri ngelihat seperti apa sih penggambaran orang-orang Papua gitu di media-media kita?
Kalau saya sih sebenarnya untuk media ini kan, saya tidak bisa bilang bagaimana, tapi saya akan apa lebih kestal tentang pengalaman historis beberapa kondisi di mana itu banyak yang dikesalkan oleh banyak orang. Yang pertama, media itu akan masuk rame ke Papua ketika ada kejadian aneh, contohnya KLB, busung lapar. Itu baru Papua dia menjadi highlight dari kejadian-kejadian ini. Kalaupun ada peliputan-peliputan tertentu yang misalnya dikategorikan sebagai khusus, itu paling atas permintaan media, dan itu ada kebanyakan kan media-media besar. Tapi yang jelas yang saya khawatirkan itu sebenarnya ini, saya ini kan hidup di tahun 92 ke bawah itu kan kita di era sebelum adanya Otsus. Jadi kita tuh punya dulu beberapa media-media koran lokal. Jadi kurang ada namanya budaya kita yang melihat kejadian tertentu di sekitar kita dengan melihat apa membaca media berita, karena kita tidak terlalu apa namanya terekspos dari itu. Yang kadang orang tidak tahu itu kita justru lebih banyak mengikuti berita media kejadian di tempat lain itu kita lebih tahu daripada media itu. Sedangkan harapan kita kepada media untuk bagaimana media meliput kita seperti memberikan ruang gitu, itu sebenarnya banyak yang dirindukan. Kalau ini kan menurut saya ada tapi sedikit. Jadi kalau menurut saya media ini dia tidak terlalu banyak mengekspos hal-hal yang terlalu baik dari Papua, paling tentang Raja Ampat ataupun berita-berita yang sangat selektif dan ada apa komoditasnya dan akan ditonton. Tapi kalau untuk hal-hal lain, contoh macam acara kita kemarin Amnesty bikin acara, hal ini tuh harusnya diketahui oleh semua orang di seluruh Indonesia dan di blow up ke media-media untuk kita semua tuh mengerti dan tahu. Karena kadang orang tidak tahu tuh Papua ini kan memang tidak punya signifikansi dalam pilpres, artinya menentukan presiden. Tapi secara isu global Indonesia di mata dunia, Papua itu sekarang tuh nomor satu. Dalam beberapa event macam di Oxford, saya selalu bilang sama ibu mereka di dari negara begitu, saya bilang begini, ibu, Papua itu sebenarnya tuh last frontier dari Indonesia, dia kayak Wild Wild West-nya Amerika, dan dia harus selesai, harus finish dengan Papua supaya Indonesia ini besok kalau mau ke bulan gitu. Karena kita menjadi bagian dari organisasi besar kayak Dewan Keamanan Tetap HAM PBB gitu. Tapi at the end dalam perbincangan di luar sana, kita masih punya banyak catatan yang sebenarnya harusnya kita kerjakan. Nah, saya pikir ya itu. Kalau saya media sekarang ini, media itu ya dia liput tidak terlalu signifikan, tetapi yang persoalannya adalah begini. Contoh misalnya mereka bilang, ini saya kasih contoh terakhir saja. Dibilang jalan di Papua sudah dibangun beribu-ribu kilometer.
Yeah.
Real kondisinya tuh enggak ada. Tapi kalau orang naik berita, misalnya mereka Pak Jokowi pakai motor trailer, orang semua tuh dibangun persepsi bahwa sekarang ini Papua sudah dibangun oleh Presiden Jokowi. Tapi coba tanya aja orang regular Papua di mana-mana. Ada banyak hal yang kita ini mampu menjelaskan hal spesifik dari apapun yang diberitakan media. Contoh dibilangnya beribu-ribu kilometer dan lain-lain. Padahal kita kalau lihat loh, itu kan bapak dia mulai start dari mana, dia stopnya di situ. Yang tempat-tempat yang lain itu kan nggak diambil. Jadi media ini justru persoalannya tuh semua orang akan membuat bahwa semua orang Indonesia berbaris di belakang kepemimpinan presiden sekarang untuk melihat bahwa Papua tuh sudah ini, Papua tuh sudah itu. Ini yang paling kita orang Papua takutkan. Rata-rata ngomong sama siapa, bicara sama siapa, mereka tahu bahwa persoalannya itu kalau semua media berbaris di belakang pemerintah dan melihat Papua, Papua bikin salah sedikit, tapi bilang, wah kamu tuh tidak ini, kok kamu tidak itu. Jadi ini pengkondisian yang
itu sudah terjadi kan memang ya.
Emang terjadi. Contoh saya kemarin kayak kasus penembakan di Dungga dan sebagainya, itu orang nggak bisa masuk liput. Cuman satu media dan itu pun sentralisasinya tuh sumbernya dari satu. Semua orang sudah tahu. Nah persoalannya media ini mau tampilnya seperti apa? Maksudnya apa? Ruangnya tuh harus ada dan dikasih gitu, dan ada kemauan juga. Di sini ini banyak orang yang bilang gini, kalau media 1-2 aktif untuk meliput ke Papua, itu pasti ada orang Timur satu yang kerja di situ. Pasti ada ini karena ada self apa interest pribadi di situ mendorong orang itu, ah sudah kamu pergi jalan liput. Nah, kalau boleh sih Papua diambil jadi apa interest semuanya lah, bukan hanya karena apa situasional.
Nah, Mas Sofang, kalau Amnesty ngelihatnya seperti apa sih persoalan penggambaran ya pemberitaan mengenai Papua ini di media kita? Ini antara medianya yang malas atau sebenarnya aksesnya yang sangat dibatasi gitu ya oleh pemerintah?
Mungkin kombinasi keduanya, sehingga pemberitaan yang ada di media itu sebetulnya merefleksikan temuan dari Change.org soal persepsi orang-orang soal Papua. Cuma yang kurang adalah persepsi mungkin komunitas internasional terhadap Papua, karena media internasional agak aktif meliput Papua dengan segala keterbatasannya. Nah, pertama adalah saya tidak bilang malas, tapi memang ada hambatan internal dari industri media, di mana Papua adalah teritori yang sangat luas. 25% teritori darat Indonesia ada di Papua, dengan akses transportasi yang sangat minim. Semua mau meliput ke daerah-daerah yang terpelosok harus gunakan pesawat dan itu mahal. Dan jarak antara industri media yang besar yang ada di Jakarta khususnya dan Jawa pada umumnya itu juga jauh jaraknya dengan Papua. Kemudian dari akses yang terisolir mahal, ditambah lagi dengan keberadaan aparat keamanan yang begitu intensif. Di sana ada hampir berapa? Sekitar yang tercatat mungkin sekitar 30-an puluhan ribu personil militer dan polisi secara bersama-sama. Mungkin datanya bisa lebih karena sekarang ada 2 polda dan ada 2 pangdam. Bila melihat dari jumlah populasi Papua yang minim, sebetulnya populasi aparat keamanan dengan masyarakat sipil itu sangat sedikit Simpang. Gitu dibanding dengan daerah lain gitu. Misalnya Jawa, aparat keamanannya sedikit tapi penduduknya banyak. Nah, aparat ini itu menyebabkan keberadaan dia yang intensif tadi dan masif, itu menyebabkan dia bisa mengontrol alur keluar masuk informasi, apalagi tadi aksesnya sangat terisolir. Kedua, memang ada juga tadi Ari bilang ada mindset soal yang bias soal orang-orang Papua. Nah, Jos betul, sekitar 10 tahun terakhir kelompok terdidik Papua itu juga menghasilkan banyak jurnalis asli orang Papua. Nah, mereka ini punya tentu saja lebih banyak interest sebagai Papua dengan perspektif Papua dalam memandang hal Papuanya. Kalau tadi di survei mereka lebih tertarik tuh untuk mengungkapkan kasus-kasus pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Nah, sayangnya mindset energi tadi itu berbenturan dengan mindset lama dari aparat keamanan yang terus dibiarkan sampai saat ini, di mana orang Papua itu kalau mempertanyakan persoalan-persoalan sosial, pelanggaran HAM, itu dianggap sebagai separatis. Jadi pilihannya cuma dua. Nah, ini kan bahaya. Kamu harus NKRI atau kalau tidak saya sebut sebagai separatis. Nah, ini termasuk berlaku juga buat beberapa kawan-kawan jurnalis asli orang Papua. Ketika dia mau meliput kasus-kasus pelanggaran HAM, misalnya dia mau meliput demo besar-besaran mahasiswa anak muda Papua di tanggal-tanggal tertentu, mereka mengalami semacam intimidasi dan kadang-kadang mengalami kekerasan fisik juga. Peralatan jurnalisnya dirampas gitu karena dituduh, oh kamu mau memperkuat sentimen anti-Indonesia gitu. Kedua, ketika mereka mau menembus daerah-daerah yang diduga terjadi operasi keamanan oleh aparat yang mungkin berpotensi melahirkan kekerasan terhadap masyarakat sipil, mereka juga dibatasi aksesnya gitu. Kasus Nduga kemarin itu membuktikan sulit untuk memverifikasi data. Yang bisa diberitakan di media massa itu hanyalah informasi dari sumber-sumber resmi dari pihak pemerintah atau negara. Nah, kemudian pembatasan akses media ini juga berlaku kepada jurnalisme internasional. Walaupun di tahun 2015, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan harusnya Papua karena statusnya sama seperti Jakarta, ini bukan daerah darurat militer atau darurat sipil, tapi dia normal, tertib sipil istilahnya itu. Harusnya situasi ini juga memungkinkan kan setiap jurnalisme asing untuk bisa masuk. Nah, tapi beberapa hari kemudian pernyataan presiden bukannya didukung dengan percepatan untuk membuka akses, tapi setengah di-counter oleh beberapa menteri. Kemudian mereka bilang bahwa sebetulnya sulit untuk mengubah kebijakan yang ada, yaitu supaya jurnalisme asing itu bisa masuk ke Papua, itu ada birokrasi khusus buat mereka yang disetujui oleh banyak kementerian. Artinya mereka, sebetulnya prinsipnya mereka tidak dilarang, tapi ada birokrasi tertentu, seperti liputan apa tema yang harus yang ingin dia lakukan itu harus ditulis dulu gitu, dilaporkan dulu gitu. Dan tentu saja jurnalisme tidak bisa dibatasi seperti itu. Sehingga hasilnya adalah betul seperti George bilang, kalau di sidang-sidang forum resmi internasional soal hak asasi manusia, Indonesia kan sudah meratifikasi banyak hukum HAM internasional, itu artinya dia wajib melaporkan kinerjanya di banyak forum. Di forum-forum itu hanya muncul dua isu besar karena mereka tahu Indonesia sudah melalui sebuah reformasi politik, reformasi kenegaraan yang signifikan, tapi masalah HAM yang terus mengganjal itu tidak banyak. Nah, di urutan teratas itu adalah isu Papua, pelanggaran HAM di Papua, entah itu urusannya tingginya kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan atau juga hak-hak sosial ekonomi seperti rendahnya akses orang-orang Papua terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap pangan gitu. Itu juga tetap ada di bawah. Tahun lalu itu ada pelapor khusus PBB soal hak atas kesehatan itu berkunjung ke Papua, dan di laporan akhirnya dia mempertanyakan masalah yang ada di Papua seperti tingkat HIV/AIDS itu tertinggi di Indonesia, angkanya ada di Papua, dan pemerintah kayaknya tidak memberikan satu kemajuan berarti untuk memberantas penyakit itu gitu. Nah, itu selalu muncul dalam forum-forum internasional. Dia bersaing dengan isu-isu soal kebebasan beragama yang juga sayangnya coba ditutupi oleh pemerintah. Kita selalu bangga dengan warisan nenek moyang kita yang plural, yang toleran. Sama seperti isu Papua, dia coba bilang Papua sudah banyak jalan yang dibangun, pasar sudah dibuat gitu, tapi sisi di mana orang ada yang mati karena dibunuh di luar proses hukum, orang kelaparan, itu tidak bisa dijawab dengan memadai gitu. Jadi saya kira harus ada terobosan gitu untuk membuka akses sebesar-besarnya buat Papua agar kita bisa menerima kritik walaupun itu pahit, tapi itu mungkin kritik bisa membangun Indonesia. Kedua, juga saya menyerukan kepada perusahaan-perusahaan media untuk memperkuat keberadaannya di Papua gitu. Jadi kita perlu membangun kemampuan orang-orang Papua asli yang menjadi jurnalis untuk bisa mengembangkan jurnalisme dia gitu, sehingga kita bisa semakin paham, supaya orang-orang di luar Indonesia semakin mau terlibat membangun solidaritas untuk Papua.
Oke. Okay. Saya boleh tambah sedikit nggak masalah keberpihakannya media terhadap Papua ya? Tahun 2016, 2017 itu terjadi kasus gizi buruk di Papua. Yang banyak orang dengar kemudian itu adalah yang terjadi di Asmat ya. Tapi sebelumnya itu ada di Kabupaten Duga 50 Yahukimo itu. Itu saya dapat beritanya itu dari Facebook yang tulis teman-temannya saya di sana. Yang tulis teman-teman. Jadi bukan berita. Eh, kawan, bantu ini dulu, di Yahukimo, di Duga itu ada kasus ini. Sekitar sebulan kemudian baru berita itu tayang di media-media mainstream Indonesia. Setelah sebulan, setelah kasus itu terjadi sebulan. Kalau menurut saya ini tidak adil gitu. Kayak misalnya 50 balita tadi meninggalnya di Depok atau di Bekasi, saya tidak tahu mungkin kita seperti apa beritanya. Pasti sangat masif sekali. Tapi karena itu terjadi di Papua, kita merasa baik-baik saja ketika berita itu selama satu bulan terpendam, tidak dibahas sama sekali. Diberitakan 2-3 hari juga kemudian hilang, tidak dibahas sama sekali. Jadi, menurut saya, kenapa kita harus melakukan hal seperti ini gitu terhadap anak bangsanya kita? Jadi mungkin di satu sisi ada batasan dari pemerintah terhadap, ada pembatasan secara tidak langsung terhadap akses media ke Papua. Menurut saya sih, memberitakan kasus gizi buruk itu tidak akan mungkin melanggar kode etik jurnalisme yang manapun gitu ya. Dan itu satu bulan setelah kejadian itu baru diberitakan oleh media, karena kita ramai di media sosial. Kita yang ramai di media sosial. Pemantiknya bukan karena mereka peduli terhadap keadaan di sana menurut saya, tapi pemantiknya adalah karena ini dibicarakan oleh media sosial.
Media sosial
gitu,
justru yang mengawali gerakan
jadi,
dari sana.
Jadi menurut saya orang pantas di sana kalau kecewa dengan bagaimana wajah media kita terhadap Papua hari ini, wajar.